დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ COVID ინფექციის გავრცელების და ამ პანდემიით გამოწვეულ პრობლემებზე, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. Разец диах гвакс шезгудული ინფორმაცია რა თქმა უნდა თავისთავად ის ინფორმაცია რაც ვრცელდება არის ასევე ბევრი კითხვის ნიშანი იმ ინფორმაციასთან კერძოდ გულისხმობ აღრიცხვას მეთოდოლოგიას თუ როგორ ხდება კვლევა ამ ტერიტორიებზე ისევე როგორც სხვა კუთხით გულისხმობ ზოგადად ვითარებას იქნება ეს ეკონომიკური ვითარება თუ სოციალური პოლიტიკური ამ ყველაფერზე ბუნებრივია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ეს საერთაშორისო აღიარებული სტანდარტია პასუხისმგებელი არის ის ძალა რომელიც აკონტროლებს იქ ფაქტობრივად აკონტროლებს ვითარებას და ეს არის მოგხსენებათ დღეს რუსეთი თუმცა ეს ტერიტორიები ბუნებრივია კლავაც საერთაშორისო არის აღიარებული რომ არის საქართველოს ტერიტორიები სხვა საკითხია რომ წვდომა მათზე საქართველოს ხელისუფლებას არ აქვს და ისიც თუ როგორ შეიძლება ან ხდება კიდეც დახმარება ამ ტერიტორიებზე არსებული თქვათ ჯანდაცვის დაწესებულებებისთვის ან მოსახლეობისთვის ზოგადად ეს ასევე არ არის იმ ტიპის ინფორმაცია, რომელიც ძალიან აქტიურად საჯაროვდება. ამიტომ მოგვიწევს საუბარი ნაწილობრივ, რა თქმა უნდა, ვარაუდებით, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ეს ტერიტორიები უფრო აფხაზეთს გულისხმობ, რადგან იქ ტურისტული სეზონი გაიხსნა რუსი ტურისტებისთვის და იცით, რომ რუსეთში არის ძალიან მასშტაბური გავრცელება და არის მსხვერპლი მნიშვნელოვანი. ყოველდღურად ვრცელდება ამის შესახებ ინფორმაცია. ასე რომ ამ მხრივ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიასთან შედარებით ნაკლებად სახარბიელო, ბევრად ნაკლებად სახარბიელო მდგომარეობაში არიან. ამიტომ ის განცხადება, რომელიც გუშინ გავრცელეს საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა საქართველოსი, რომელიც შეიცავს მოწოდებას საქართველოს მთავრობისთვის აფხაზეთის რეგიონის ჰუმანიტარული მხარდაჭერის გაძლიერებისკენ და კერძოდ აფხაზეთზე რატომ არის ხაზგასმა ეს ახსნილია განცხადებაში და სულ ცოტა ხანში ამაზე ჩვენს სტუმართან ერთად ვილაპარაკებთ ერთ-ერთი ხელისმომწერი და თანაავტორი გახლავთ ამ განცხადების ორგანიზაცია EMC ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი თამთა მიქელაძე შემოგვერთდება გარკვეულ ხანში მანამდე უბრალოდ მინდა იქა ორ განწყობებზე გითხრათ. კერძოდ აფხაზეთს რაც შეეხება მაგალითად ორიოდე დღის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მაგალითად გუდაუთის კოვიდის ჰოსპიტალს სჭირდება მოხალისეების დახმარება. მოხალისეობა კარგი არა საკვირველია სხვადასხვა თვალსაზრისით, მაგრამ ეს ის სფერო და იმ ტიპის პრობლემა და გამოწვევა, სადაც ეს მოხალისეებიც ძალიან მნიშვნელოვან გადამზადებას საჭიროებენ, თუკი ყველაფერი ისე კეთდება როგორც ეს საჭიროა და ნაკლებად არის სასურველი ვთქვათ მოხალისეობა სამედიცინო დაწესებულებებში, ვინაიდან სამედიცინო პერსონალშიც კი არის იცით საქართველოსშიც მათ შორის ვირუსის გავრცელება, ანუ იმ ადამიანებში, რომლებიც ყველაზე მეტად ინფორმირებულები არიან და წესით დაცულები უნდა იყვნენ, ყველაზე მეტად თითქოს მეორე მხრივ უფრო დიდი საფრთხის წინაშე არიან, ინტენსიური საფრთხის წინაშე, როცა უწევთ, თქვათ, COVID ინფიცირებულებთან ურთიერთობა. მაგრამ თავად ეს განცხადება უკვე არის შეშფოთების გამომწვევი. მეორე მხრივ ცნობილია, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები კერძოდ თავად აფხაზეთის ოფიციალური სააგენტო ავრცელებს ამაზე ინფორმაციას. მაგალითად გაეროს ბავშთა ფონდმა არაპირველად მიაწოდა იმ ტიპის დაწესებულებებში, რომლებიც არიან ჩართული, ვთქვათ, ამ სამკურნალო პროფილაქტიკურ ღონისძიებებში ან სოციალურ საკითხებზე არიან ორიენტირებული, მიაწოდა ჰუმანიტარული დახმარება. მაინც ამ ტიპის დახმარების მიწოდება ხერხდება და ეს არის კარგი, თუმცა ეს არ არის საკმარისი ბუნებრივია, რადგან გარდა ჰუმანიტარული დახმარებისა მნიშვნელოვანია პროფესიული თვალსაზრისით იყოს მზად ესა თუ ის ტერიტორია და ქვეყანა. რა შეეხება სამხრეთ ოსეთს, ცხინვალის ოფიციალური დე ფაქტო ხელისუფლების ოფიციალური სააგენტო აქვეყნებს მაგალითად ინტერვიუს რესპუბლიკურ კლინიკურ საავადმყოფოს წარმომადგენელთან, მთავარ ექიმის მოადგილესთან, რომელიც ამბობს, რომ პანიკა არ არის საჭირო, საჭიროა თავს მოუფრთხილდეთო და ცდილობს, რომ რაღაცნაირად ისე ნორმალიზებულად აღწეროს ვითარება, მაგრამ კიდევ ამბობ, ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია იმაზეც, თუ როგორ რა სისტემით ხდება იქ ტესტირება, მონიტორინგი ამ ვირუსის გავრცელების. ერთი საკითხია კიდევ, რომ აფხაზეთი გაცილებით უფრო გახსნელია და იქ დიდი მოძრაობა, ასე ვთქვათ, რუსეთიდან უფრო ვიდრე სამხრეთ ოსეთში და ამდენად კიდევ უფრო მწვავე ვითარება სავარაუდოდ იქ არის. აჩეხება ცხინვალის მიმართულებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებულ მდგომარეობას იქ ახლა და გუშინ თუ კი ადევნებდით თვალს ჩვენს პლატფორმებს, შეიტყობდით იქ შერეღებული თავდასხმა მოხდა დე ფაქტო შინაგან საქმეთა მინისტრზე და ძალიან მკაცრი რეჟიმი არის, ყოველას ამოწმებენ, ჩხრეკენ ასეთი ვითარება, გოგაფციაური იუწყებოდა გუშინ ამის შესახებ. მიმდინარეობდა და ღონისძიებები დასაკავებლად იმპირების, ვინც წინაღამით ცეცხლი გაუხსნა დე ფაქტო შინაგან საქმეთა მინისტრს იგორ ნანიევს, რომელიც არ დაშავებულა. ინფორმაცია გოკაფციაურმა მიიღო სამოქალაქო აქტივისტებისგან ცხინვალიდან. ცხინვალელებმა ამ თავდასხმის შესახებ თავად შეიტყვეს საინფორმაციო წყაროებით და მაშინვე გაჩაღდა დისკუსია, მოკლედ რა ხდება, რა ვითარება ამ მხრივ. ერთ-ერთ დახურულ ჯგუფში, როგორც გოგაფციაური იტყობინება, კომენტატორების ერთ ნაწილს ეს თავდასხმა ბიბილოვის ხელისუფლების მორიგ სპექტაკლად მიაჩნია, ჩაკეტილი გზების გამო არსებული პრობლემების გადასაფარად. ასე რომ COVID ინფექცია არ არის ამ ტერიტორიაზე, ასე ვთქვათ, ძირითადი და მართლაც იმ ტიპის პრობლემა, რომელზეც მოსახლეობა ან ადგილოზე დე ფაქტო ხელისუფლება არის მობილიზებული და კონცენტრირებული. ავტორიტეტს კარგავს ბილოვის ხელისუფლება და ამდენად ცხინვალის შექმნილი სასურსათო კრიზისის და რუსეთის მებაჟებთან დაულაგებელი ურთიერთობის გამო დიდი არის უკმაყოფილება მოსახლეობაში. მეორე კვირა საბაჟო დოკუმენტაციის მოუწესრიგებლობის მოტივით ცხინვალში რუსეთის ფედერაციიდან ვეღარ შედის ტვირთები და წარმოიდგინეთ, რა ვითარება, ვერც აქედან შედის საქართველოს დანარჩენი ტერიტორიიდან, ვერც რუსეთიდან და რა მდგომარეობა შეიძლება იყოს ამ ტერიტორიაზე. მაღაზიებში სასურსათო დეფიციტია, დარჩენილ პროდუქციაზე ბუნებრივია, რომ ფასები გაიზარდა კატასტროფულად. ნანიევზე თავდასხმა ზოგიერთი კომენტატორის აზრით ადგილობრივებს გულისხმობ. ამ პრობლემების გადასაფარად არის, როგორც გითხარით, დადგმული ასეთულიანი სინი, მეორე ნაწილს კი საკითხი უფრო სერიოზულად ესახება. და მათ რიცხვშია ცხინვალელი ანალიტიკოსი, რომელიც სწორედ იყო ერთ-ერთი წყარო გოგაფციაურის, როცა ის წერდა ინფორმაციას, მინაობას არასახელებს მისივე უსაფრთხოებისთვის. და ეს წყარო იტყობინება, რომ ცხინვალში კრიმინოგენური ვითარება არის რთული და არც ის დავიწყებიათ, რომ ომონი ნანიევის ბრძანებით, ვის წინააღმდეგაც იყო თავდასხმა, ციხეში მყოფ პატიმრებს ფიზიკურად როგორ გაუსწორდა, ამიტომ ეს დადგმული ნაკლებად ჰგონია ჩემი კოლეგის წყაროს ცხინვალიდან. ამ ინფორმაციის მას უთქვამს, ამ ინფორმაციის გავრცელებისთანავე გამახსენდა რამდენიმე თვის წინ ცხინვალის ციხეში პატიმრების მიერ გამოცხადებული ბუნტი, როცა მათ ფიზიკურად გაუსწორდა ომონი რესპუბლიკაში პატარა საზოგადოება და ყველა მტკივნეულად აღიქვამს ადამიანებს ადამიანის ღირსების შელახვას. Მე არ გამოვრიცხავ, რომ ნანიევზე ეს თავდასხმა მაშინდელი მოვლენების გამოძახილი იყოს და პირად შურის ძიებასთან ქონდეს საქმეო. ყველას გვახსოვს ბუნტის მეორე დღეს იუსტიციის მინისტრ ზალინა ლალიევას სახლის ფანჯრების ჩამსხრავის ფაქტი და ეს იყო ალბათ ერთგვარი გაფრთხილება, რომ უკანონობა უკანონობას წარმოშობს. პარლამენტის დეპუტატების ნაწილიც და საზოგადოება ცხინვალის ციხეში პატიმრების ცემის გამო სწორედ შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრების პასუხისმგებლობის საკითხს აყენებდა, მაგრამ ბიბილოვი მათ გადაეფარა და მივიღეთ ის, რაც მივიღეთო, ეუბნება ცხინვალელი წყარო გოგაფცია. ცხინვალში ყველა სახლში იარაღია და პროტესტს ხშირად იარაღის გამოყენებით გამოხატავენ ხოლმე. ეს ალბათ ბიბილოვის გაფრთხილებაცა და მინიშნებაც, ვინ შეიძლება იყოს შემდეგი, უთქვამს მას ჩემი კოლეგისთვის. ცხინვალის ციხეში შეგახსენებთ, ბუნტი ივნისის დასაწყისში მოხდა და მაშინ ადგილობრივი უფლებადამცველი ფატიმა მარგეონი წერდა: დილიდან მოჰყავთ და მოჰყავთ საავადმყოფოში ვენებ გადახსნილი პატიმრები, მე კი გაფრთხილებდით, რომ მათ სიკვდილით დასჯა და წამება არ ქონდათ მისჩილი და აი თქვენ შედეგი: მინისტრების, დეპუტატების, პროკურატურის და მოსამართლეების არაკომპეტენტურობის, ღმერთმა არქნას, რომ ვინმე მოკვდეს. ეს მას შემდეგ გამოაქვეყნა ცხინვალელმა უფლებადამცველმა, რაც ცხინვალის ციხიდან დაზიანებული პატიმრები საავადმყოფოში გადაიყვანეს. აი ესეთი ვითარება არის ამ პანდემიის ფონზე. ერთი მხრივ, როგორც მოგახსენეთ, პროდუქტის დეფიციტი, მეორე მხრივ კრიმინოგენური ვითარება და აფხაზეთს, რაც შეეხება აფხაზეთის ნაწილს, ოკუპირებულ ტერიტორიას, აქ კოვიდის გავრცელების ტემპი სრულიად ლოგიკურია, რომ პირდაპირ არის დაკავშირებული რუსეთიდან შემსულელ ადამიანებთან, მათ რაოდენობასთან, იმასთან, რომ ტურისტული სეზონია და იქაც რასაკვირველია ეკონომიკური მდგომარეობა, სავალალო ამოსახლეობის და მათი იმედი, ერთადერთი ძირითადი შემოსავლის წყარო არის სწორედ აი ეს პერიოდი და ეს პანდემია მათთვის მართლაც გამანადგურებელია და რა გასაკვირია, რომ სამედიცინო დაწესებულებები ადგილზე ვერ უმკლავდებოდნენ პანდემიის ტემპს. სხვა საკითხია, რა შეიძლება რომ გააკეთოს საქართველოს ხელისუფლებამ ამ ვითარებაში საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად, მათ შორის, და საინტერესოა, რა თქმა უნდა, რატომ წამოწიეს ეს საკითხი ახლა საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა. როგორც უკვე მოგახსენეთ, გუშინ გავრცელდა ეს განცხადება და განცხადების ერთ-ერთი ხელისმომწერი ორგანიზაციის EMC-ს წარმომადგენელი თანასწორობის პროგრამის დირექტორი თამთა მიქელაძეა ახლა ჩვენთან ხაზზე. ჩაგვერთვება ვიდეო ჩართვით კვლავაც, როგორც ყველა ჩვენი სხვა სტუმარი. დილამშვიდობის თამთა, ეთერში ხართ?
დილამშვიდობის, კიკი მესმის.
ძალიან კარგი. თამთა, ჩემი შეკითხვა, ანუ გავიმეორებ ახლა, ვიდრე შემოხვიდოდით ეთერში, რატომ დააყენეთ ახლა ეს საკითხი? რამდენიმე ორგანიზაცია აწერთ ხელს ამ განცხადებას, რომელიც არის მოწოდება საქართველოს ხელისუფლებისადმი. 6 ორგანიზაციის ხელმოწერა ამ დროისთვის: თქვენი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის, კავკასიური სახლის, მშვიდობის და სამოქალაქო განვითარების ცენტრისა, ნაციონალიზმის და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის და დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტისა. საკმაოდ შეზღუდული რაოდენობა არის ხელმომწერების, ვიდრე სხვა განცხადებებზე არის ხოლმე ჩვეულებრივ. ამაზეც იქნებ მიპასუხოთ და იმაზეც, რატომ ჩათვალეთ, რომ ეს არის ის მიმართულება, სადაც კი ბატონო, მწვავეა ვითარება და ამაზე თავადაც ბრძანებთ, დაკითხმობთ ახლა დროს, მაგრამ რატომ თვლით, რომ გაკეთება არის რაღაცის ან მეტის შესაძლებელი და არ კეთდება?
მოგესალმებით ნინა, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში ალბათ უნდა ითქვას თავად ამ განცხადების სულისკვეთების შესახებ. ბუნებრივია, ჩვენ ვაღიარებთ, რომ დღეს ეს რეგიონი არის ოკუპირებული რუსეთის მიერ, და სწორედ იმის გამო, რომ მას აქვს ფაქტობრივი კონტროლი ამ რეგიონში, სწორედ რუსეთია ის სახელმწიფო, რომელსაც პირველ რიგში საერთაშორისო სამართლის პერსპექტივიდან ეკისრება ვალდებულება ადამიანის უფლებების დაცვისთვის. თუმცა იმის გამო, რომ ეს რეგიონები დე იურე სწორედ საქართველოს იურისდიქციაში შედის, ეს საქართველოს მთავრობას აქვს პოზიტიური ვალდებულება მიიღოს ყველა ზომა დიპლომატიური, პოლიტიკური, სამართლებრივი, ადმინისტრაციული, ჰუმანიტარული და ასე შემდეგ, იმისთვის, რომ ამ რეგიონში უფლებების დაცვა უზრუნველყოს. საერთაშორისო სამართლის პერსპექტივიდან ამბავლებულებების დაკისრება საქართველოსთვის არ არის შემთხვევითი და მას სამართლებრივი შინაარსის მიღმა აქვს პოლიტიკური შინაარსიც, რომ ასე ვთქვათ, იმ სახელმწიფოებს, რომელსაც აქვს ხო დე იურე იურისდიქცია ამ რეგიონებზე, მათ ბმა, ყოველდღიური ბმა, პოლიტიკური თუ ადმინისტრაციული ამ რეგიონების მიმართ არ დაიკარგოს. და სწორედ ამის გამო, ვთქვათ, იგივე ევროპული სასამართლო სხვადასხვა და არაერთ გადაწყვეტილებაში ოკუპირებულ რეგიონებთან დაკავშირებით თუ კონფლიქტის რეგიონებთან დაკავშირებით დე იურე სახელმწიფოებს პასუხისმგებლობასაც ხედავს სწორედ ამ კავშირის შესანარჩუნებლად. თუმცა ამის მიღმა ჩვენთვის ასევე მნიშვნელოვანია ამ კონფლიქტების პროცესში შერიგების, ნდობის აღდგენის პროცესი, როცა ჩვენთვის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას, იქ მცხოვრებ აფხაზებს, ქართველებს თუ სხვა ჯგუფებს ქონდეთ განცდა, რომ ჩვენი საზოგადოება და საქართველოს სახელმწიფო ფიქრობს მათზე, ზრუნავს მათზე და ის გამოწვევები, რომელიც ამ რეგიონში არ არის სულ ერთი ჩვენთვის და რომ ეს რეგიონი არის არამხოლოდ დაკარგული ტერიტორია, არამედ დაკავებული კავშირები იმ სოციალურ ჯგუფებთან, ხალხთან, რომთან ერთადა ჩვენ ისტორიულად ცხოვრობდით და ძალიან ბევრი და მჭიდრო კულტურული, პოლიტიკური თუ სხვა კავშირები ქონდა. ამიტომაც ასეთი კრიზისების დროს სწორი გზავნილების და რიტორიკის შემოტანა ძალიან მნიშვნელოვანია და მას სწორედ კონფლიქტის ტრანსფორმაციის შინაარსი და პოტენციალი გააჩნია და შესაბამისად პირველი მოტივაცია სწორედ ეს იყო, ცხადია, პირველ რიგში ეს იყო გარკვეული ჰუმანიტარული და სოლიდარობის შინაარსი და ბუნებრივია, როდესაც კონკრეტულ ადამიანებს უჭირთ, ადამიანზე მომუშავე ხო ორგანიზაციების თუ ნებისმიერი მოქალაქისთვის ეს არის წუხილის საგანი, თანაგანძდეს და სოლიდარობის საგანი, მაგრამ ჩვენ ბუნებრივია, რომ ამ საკითხს შერიგების და ნდობის აღდგენის პერსპექტივიდან ვუყურებთ. სამწუხაროდ წლების განმავლობაში ჩვენს პოლიტიკურ განხილვებში და ყოველდღიურობაშიც ეს რეგიონები უფრო მეტად არის დანახული სწორედ დაკარგული ტერიტორიების და როგორც ტერიტორიები, თქვა და ამ პერსპექტივით, მაგრამ აქ ნაკლებად შემოდის შერიგების ან ადამიანური პერსპექტივა და მე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სწორედ ეს დისკურსიც არის გასაძლიერებელი, იმიტომ რომ სხვაგვარად ამგვარი კონფლიქტების ტრანსფორმაცია არის შეუძლებელი. ცხადი, ამ კონფლიქტებს აქვს გეოპოლიტიკური ფაქტორი და რუსეთის ფაქტორი არის მკვეთრი, რომელიც ახალისებდა ისტორიულად პოსტსაბჭოთა სივრცეში სწორედ მსგავსი ტიპის ეთნოპოლიტიკურ კონფლიქტებს და შემდგომში ხდებოდა მისი პოლიტიკური ინსტრუმენტალიზება ამ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებზე გავლენის მოხდენის. ეს ჩვენ აბსოლუტურად გვესმის და ვიზიარებთ, თუმცა ამ ისტორიაში ეთნოპოლიტიკური დაძაბულობის, გაუცხოების და კონფლიქტის განზომილების დაკარგვა არ იქნება სწორი და სწორედ ამიტომაც გონია, რომ ჩვენ უნდა დავინახოთ აქტორებად ადგილობრივი მოსახლეობა, ადგილობრივი ელიტები და ჩვენი მზადყოფნა მხარდაჭერის ყველა სიტუაციაში ვაჩვენოთ. რა შეეხება იმას, თუ რა არ კეთდება და რის გაკეთებისკენ მოუწოდებთ, ჩვენ ბუნებრივია გვაქვს ინფორმაცია, რომ საქართველოს მთავრობა და უნდა ითქვას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ნამდვილად პოზიტიურად ვაფასებთ იმას, რომ ბოლო წლებში ჩანს შერიგების და ნდობის აღდგენის რიტორიკის და პერსპექტივის გაძლიერება მთავრობის მხრიდან და მშვიდობაზე ორიენტირებული რიტორიკის გაძლიერება ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა ჩვენ მაინც გვაქვს განცდა, რომ ეს პოლიტიკა სათანადოდ მძლავრი არ არის მთავრობის პირობებში და ამავდროულად თვითონ ეს რიტორიკა კიდევ უფრო ძლიერი უნდა იყოს, თითქოს ის რაღაცა დიპლომატიური, საერთაშორისო ორგანიზაციების და ცალკეული ფორმალური განცხადებების დონეზე არსებობს, მაგრამ ის კარგად გაზიარებული პოლიტიკური ჯგუფების, მთავრობის წევრების მიერ არ არის და თითქოს ეს არის რაღაცა განცხადებები, რომელსაც შერიგების სამინისტრო რამდენიმე დიპლომატი აკეთებს ხოლმე. ამიტომ ჩვენი განცხადების მოტივი, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთი ფაქტორი, ეს იყო მოწოდება მთავრობისთვის, რომ ასეთ სიტუაციებში მშვიდობის, შერიგების, დობის აღდგენის რიტორიკა კიდევ უფრო ძლიერი და მკვეთრი გახადოს და უფრო საჯარო. აი, ჩვენ ვთქვით, რომ მთავრობა გარკვეულ მხარდაჭერას ძირითადად საერთაშორისო ორგანიზაციების გზით ცდილობს, თუმცა ეს მხარდაჭერა და ეს მიდგომა არ არის საკმარისად პოლიტიზირებული, რომ ეს მესიჯი გაიგონ ადგილობრივებმა, ხო, გულისხმობ აფხაზეთში მცხოვრებ ადამიანებს. მე მესმის, რომ ეს გარკვეული ლოგიკური ახსნები აქვს, რომ თუ ეს რიტორიკა გაძლიერდება, მაშინ იქ
კი ბატონო, ეს კითხვა გამიჩნდა,
ხო, პოლიტიკური ჯგუფების არსებობა და საქმიანობა შეიძლება წინააღმდეგობების შეხვდეს. მაგალითად, იგივე ბოლო პერიოდში პრემიერ-მინისტრი ანქვაბის თუ შამბას განცხადებებს, ხო, ბატონი, შამბას განცხადებებს, ვთქვათ, გალში მცხოვრები ადამიანებისთვის პასპორტების მინიჭების და შესაბამისად მათი უფლებების აღდგენის ან საქართველოსთან.
ხო, ისინი ისევე ჩვენი მოქალაქეები არიანო, ასეთი განცხადება იყო, ხო, როგორც ყველა დანარჩენი.
ხო, აი, ამას ალბათ ხანში ჩაუგმანდა, თუმცა უბრალოდ ის გამიდა, რომ აი ამ ტიპის განცხადებები, რომ საქართველოსთან პირდაპირი დიალოგის, რაც მშვიდობის ან გალში უფლებების დაცვის საკითხზე დღევანდელ ესტაბლიშმენტმა გააკეთა, ადგილზე ძალიან დიდი წინააღმდეგობა შეხვდა და მესმის, რომ შეიძლება საქართველოს მხარდაჭერის მიღება ასევე დააზიანოს იმ ცალკეული არასამთავრობო ორგანიზაციების თუ გარკვეული პოლიტიკური წრეების მდგომარეობა, რომელიც ხო, რომლებიც ადგილზე არიან და აი ამ დაძაბულობაში უწევთ არსებობა, ხო? თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ცხადია, ეს არის ლეგიტიმური არგუმენტი, მაგრამ მე მგონია, რომ აქაც ბალანსია მნიშვნელოვანი და მათ შორის საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, საქართველოში არსებული საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხრიდან, ასე ვთქვათ, აი ამ რიტორიკის გაძლიერება, მე ვფიქრობ, რომ ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია და იმის დანახვა, რომ ჩვენ ამ ადამიანებს მარტო როგორც გაბატონებულ ზერაშია, ხო, რა თქმა უნდა, სეპარატისტებს ან ტრულად არ უყურებ და მათი განვითარება, მათი დღევანდელობა გვადარდებს და ჩვენთვის სწორედ მათი ადამიანობა, ღირსება, კეთილდღეობა არის პირველადი და მნიშვნელოვანი.
თამთა მიქელაძე, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი დღეს. მსმენელების საყურადღებოდ ვამბობთ, რომ ვინც Facebook-ში გვადევნებს თვალს, ხედავს კიდეც და დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ პანდემიის ფონზე, არსებულ გამოწვევებზე, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, კონკრეტულად აფხაზეთზე და ამაზეც მინდა ქალბატონო თამთა პასუხი. უბრალოდ მანამდე მინდა მსმენელს შევახსენო ტელეფონის ნომერი, თუ კი გაქვთ დარეკვის სურვილი. 2988 327-ია ჩვენი ნომერი საეთერო, 2988 327, და ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენი სტრიმის ქვეშ Facebook-ში დილის საუბრები მოძებნეთ ან რადიო თავისუფლება და ნახავთ ასევე ლაივ სტრიმს. წერს ორი მაყურებელი, ჩვენი ასევე რესპონდენტიც, ქალბატონი არინა. ადგილობრივ ელიტებთან და მით უმეტეს მოსახლეობასთან ურთიერთობები მნიშვნელოვანია, მით უმეტეს ასეთ ვითარებაში, ანუ გეთანხმებათვის. ბატონი გუგა, COVID-19-თან დაკავშირებით აფხაზეთში არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე, რამდენად რეალურია, შესაძლებელია საქართველო დაეხმაროს აფხაზეთს ექიმთა ჯგუფით, ექთანთა ჯგუფით, და არსებობს თუ არა ამის განხორციელების პოლიტიკური ნება ორ მხრივად? კი, კარგი შეკითხვაა, ნამდვილად საინტერესო იქნებოდა ამაზე პასუხი გვცოდნოდა. ქალბატონო თამთა, თუ გამოეხმაურებით და ასევე ხო ჩემ შეკითხვას შეგახსენებთ მოგვიანებით.
ხო, პირველ რიგში მინდა რომ კონტექსტ დაუბრუნდოთ, აცოცხლოთ მივალ ამ კითხვამდეც. რეალურად მთელი ეს პერიოდი აფხაზეთში ისედაც იყო გართულებული სიტუაცია, თუმცა 1 აგვისტოს დე-ფაქტო მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება საზღვრის გახსნის შესახებ, ამაზე თქვენ ისაუბრეთ, ნინო. ორი ძირითადი არგუმენტის გამო, პირველ რიგში ალბათ და ითქვას თავად ამ რეგიონში არსებული ძალიან მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ, თქვენ კარგად იცით, რომ აფხაზეთის ბიუჯეტის დიდი ნაწილი, თითქმის 60% სხვადასხვა პერიოდში, შეიძლება ის უფრო მეტიც იყოს, ივსება სწორედ რუსეთიდან მიღებული სუბსიდიებით, თუმცა იმის გამო, რომ დღევანდელი ესტაბლიშმენტი, უგულისხმობ პრემიერ-მინისტრი, პრეზიდენტი, მათ განსხვავებული პოლიტიკური ხედვები აქვთ და ისინი უფრო მეტად ავტონომიური პოლიტიკური დღის წესრიგის წარმოებაზე საუბრობენ, დეველოპერიც უფრო მეტად და სწორედ აი მიმართულებით უნდა გავიხსენოთ ვთქვათ მათი ძალიან საინტერესო განცხადებები და გარკვეულწილად მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პოტენციალის მქონე განცხადებებიც, როცა საუბარია იმაზე, რომ ომის მდგომარეობაში ყოფნა უნდა დასრულდეს და მნიშვნელოვანია საქართველოს მთავრობასთან პირდაპირ დიალოგი, ან საუბარი იმაზე, რომ გალში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს უნდა მიეცეთ ასევე აფხაზეთის პასპორტები და მათი დევნა და თქვა მარგინალებად მონიშნა და თქვენ იცით რამდენიმე ვითარებაში ცხოვრობენ გალში მცხოვრები ადამიანები უკვე წლების განმავლობაში, ხო ეს არის სრული დაუცველობა, ძალიან მძიმე კრიმინალური მდგომარეობა, სოციალური და ეკონომიკური გამოწვევები და ასე შემდეგ და იზოლაცია. ხო, ამიტომაც თქვა ამ განცხადებებში ასევე ჩანდა მათი მხარდაჭერის და უფლებების მდგომარეობის გაუმჯობესების შინაარსი. ხო, რომ ისინი ჩვენი მოქალაქეები არიან და უნდა დავაინტეგრიროთ აფხაზეთში, რა თქმა უნდა, მთელი რიტორიკის უკან ბუნებრივია, რომ დგას ქართული პერსპექტივით პრობლემური მიდგომა, რომ აფხაზეთი უნდა გახდეს დემოკრატიულ სახელმწიფო, რომელიც შეიძლება მისაღები აღმოჩნდეს ცივილიზებული მსოფლიოსთვის, მათ შორის ბოლო პერიოდში შამბას და ანქვაბის განცხადებებში საუბარი იყო დასავლურ ორგანიზაციებთან და დასავლეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესებაზე და იმის ჩვენებაზე, რომ ეს არ არის არშემდგარი პოლიტიკური რადიკალიზმი, ხო? ანუ ბუნებრივია, რომ ეს ყველაფერი სწორედ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის ჩვენთვის პრობლემური პერსპექტივიდან არის დანახული, მაგრამ ჩვენ რაღაც ეტაპზე ამასაც ვერ ვხედავთ და ჩვენ ამას საერთოდ ვერ ვხედავთ მაგალითად ცხინვალის რეგიონში, ხო, რომელიც მთლიანად არის მიბმული რუსულ პოლიტიკურ პერსპექტივაზე, რუსულ დაფინანსებაზე და ვთქვათ ეს ავტონომიურობის განცდაც კი, რომელიც თქვა აფხაზეთშია, თქვა პირობითაც ცხინვალში თითქმის არ არსებობს. ხო, ამიტომაც ბოლო პერიოდში ჩანს, რომ ახალი მართლობა ცდილობს რაღაცა უფრო მეტი დამოუკიდებლობის შექმნას, თითქოს ყველა საგარეო აქტორთან ურთიერთობების დალაგებას, შიდა პრობლემების მოხსნას. მაგალითად, მუდმივად არის საუბარი იმაზე, რომ თქვა საქართველოს მტერი ეს რიტორიკა თქვა აღარ არის ის, რაც ჩვენ გვადგება, როგორც ადგილობრივი ლიდერები ამბობენ, და ეხა საუბარია სწორედ შიდა პოლიტიკური ველის დალაგება, აი ამ პოლარიზების მტრობის დასრულება და განვითარებაზე ორიენტირებულობა, ხო? ამიტომ ეს არის გარკვეული წინგადადგმული ნაბიჯი, რომელსაც პოლიტიკური გამოყენება ჩვენი პოლიტიკური ჯგუფების მხრიდან ჭირდება, ამას ჭირდება ძალიან გამოცდილი პოლიტიკოსები და დიპლომატები ჩვენი მხრიდან, თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ ასე არ არის. აი გუშინ მაგალითად მთელი დღე ვკითხულობდი, ვთქვათ, ბატონი ანქვაბის, იგივე შამბას განცხადებებს და ჩანს, რომ ისინი ძალიან გამოცდილი დიპლომატები არიან, პოლიტიკოსები არიან, მათ გარკვეულ ისეთი დეტალებით ახსოვთ მთელი სამშვიდობო პოლიტიკა და მოლაპარაკებები.
სასაკურველია,
ვინ არიან ის პოლიტიკოსები ჩვენ მხარეს, ვინც ამ პროცესში შეიძლება გარკვეული კონტრიბუცია შეიტანონ. ჩვენი პრემიერ-მინისტრიც კი არ არის ის პოლიტიკოსი, რომელსაც აქვს სათანადო ცოდნა და გამოცდილება მაგალითად ამ პროცესების, ხო? ან ჩვენი შერიგების და სამხალხო თანასწორობის მინისტრები, ხო? ისინი მოხდეს, რომ მე პატივცემ, ვთქვათ, აი მინისტრებს, ისინი გამოცდილი მშრომელი ადამიანები არიან, სამწუხაროდ ისინი არ არიან სათანადო გამოცდილების მქონე პოლიტიკოსები და დიპლომატები, რომელიც აი რთულ გამოწვევას უპასუხებენ, ხო? ხო, ცოტა გადაუხვია თემას. მე
ისე არა, არ გადაუხვეთ, ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი და ბუნებრივია ამას უნდა შევხებოდით, მაგრამ მე არ მგონია, რომ მესმის, რაზეც ბრძანებს გამოცდილების მქონე ადამიანების პოვნა პოლიტიკური ნების შემთხვევაში, საკითხის ადეკვატურად ახმის შემთხვევაში აბსოლუტურად შესაძლებელია საქართველოში და არ არის აუცილებელი, რომ ყველა მათგანი აუცილებლად თქვათ ხა პოსტებზე იყვნენ და ხედავდეთ. თუმცა თუ კი პოლიტიკური ნება არის და პოსტზე მყოფ პირს ამის ახმა აქვს ასეთი და გაგება, ის მოძებნის ასეთ ადამიანებს გამოცდილებასაც, ცოდნასაც და შრომელები არიანო, თქვით, შრომა სხვათაშორის ერთ-ერთი ესეთი დეფიციტური საკითხია, შრომის მოყარეობა და შრომის გაგება საქართველოში და მათ შორის ხელისუფლებაში, პოლიტიკურ ელიტებში, არამხოლოდ ხელისუფლებაში და რა ვიცი, არის კიდეც, ჩანს კიდეც ეს დეფიციტი ბევრ რამეში. მათ შორის ამ მიმართულებით. ეს ის მიმართულება ეხა თქვენ ბრძანეთ, რომ აი კითხულობდი, თვალყურს ვადევნებდი, მუდამ თქვა ცდილობთ და არაერთი სხვა სამოქალაქო საზოგადოებაში, რომ საქმის კურსში იყოს და მაქსიმალურად ეცადოს, რომ პულსზე ედოს ხელი, ასე ვთქვა, შეძლების და გვარად როგორც კი შესაძლებელია. ეს ერთ-ერთი ნაწილია სწორედ იმ შრომის.
ხო.
და ხო, აკვე. აი ბრძანეთ, დიახ.
ბრძანეთ. ეხ უბრალოდ იმის თქვა მინდოდა რომ საბოლოოდ იქამდე მინდოდა მისულიყავი რომ ერთის მხრივ ესეთი გადაწყვეტილებები ხო მე კიდევ ერთხელ ვადასტურებ თქვა ჩერიგების მინისტრების მიმართ ჩემს პატივისცემას იმიტომ რომ სხვა სამინისტროების და მინისტრებისგან განსხვავებით ნამდვილად ბევრად შრომის მოყარე და განათლებული მინისტრები ყავს ამ პოზიციებზე მაგრამ უბრალოდ იმის თქვა მინდა რომ ეს თუ ჩვენთვის იქნება ეს მიმართულება პრიორიტეტი მაშინ ჩვენ სრულიად სხვაგვარად უნდა განსაცდელი ვინ არიან ამ პროცესებში ჩართული თქვა რა ცოდის და რა რესურსების გამოყენება ხდება ამ პროცესებისთვის. ამიტომ უბრალოდ იმის თქვა მინდოდა რომ სწორედ პრიორიტეტულობა ხოლმე საერთოდ რიტორიკაში ეს ჩანს ამ მიმართულების პრიორიტეტულობა ჩემთვის არის ბუნებრივი. მაგრამ თავი სადაც მინდოდა მისულიყავი ეს იყო ის რომ სინამდვილეში სწორედ აი ამ ცვლილებების და რიტორიკის შემობრუნების გამო ადგილზე დღეს ჩვენ ხედავთ რომ რუსეთი კეთილგანწყობილი აფხაზეთის ისტაბლიშმენტის მიმართ გარკვეულწილად არ არის. მათ შორის საბიუჯეტო სუბსიდირების სუბსიდიების ჩარიცხვა აფხაზეთისთვის ხდება ნაწილ-ნაწილ და გაჭიანურებულად რამაც გამოიწვია ეკონომიკური კრიზისი აფხაზეთში და როგორც გითხარით ხო ბიუჯეტის დიდი ნაწილი სწორედ რუსეთიდან ივსება. საზღვრების ჩაკეტვამ და თქვენ იცით რომ მთელი აფხაზეთი მთლიანად ტურიზმზეა მიბმული და აწყობილი მთელი ადგილობრივი ეკონომიკა ამაზეა. საზღვრების ჩაკეტვამ ძალიან მძიმე სოციალური ფონი შექმნა და სწორედ აი ამ სოციალური პროტესტის და უკმაყოფილების ფონზე ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მიიღო საზღვრების გაღების გადაწყვეტილება. საზღვრის შემოწმება არ ხდება, არანაირი დოკუმენტის წარმოდგენა საზღვრებზე. თქვათ ვიღაცა არ აქვს კოვიდი, ეს არ შემოწმება და არც რაიმე დოკუმენტების წარმოდგენა არ ხდება. სხვადასხვა მონაცემები ოფიციალური მონაცემებით 9 მილიონი, სხვა მონაცემებით 300,000-მდე, ნუ ყველა შემთხვევაში ძალიან დიდი რაოდენობით ტურისტების შედინება მოხდა აფხაზეთში და საბოლოოდ დღეს არის აფეთქება, ძალიან დიდია დაინფიცირებულების რაოდენობა. მიუხედავად იმისა, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო იმ თავითვე თავრობას ახსენებდა, რომ სამედიცინო ჯანდაცვის სისტემა და რესურსები ვერ ეყოფოდა შესაძლო აფეთქებას და უბრალოდ სისტემა მას ვერ გამოყავდებოდა, თავრობა მაინც არ მოუსმინა ექიმებს და პოლიტიკური და ეკონომიკური გადაწყვეტილება მიიღო და საბოლოოდ დღეს გვაქვს ძალიან მძიმე ვითარება რეგიონში, ხო, ჩვენ გამოვაქვეყნეთ მონაცემები, 17 აგვისტოს მონაცემით 189 ადამიანია დაინფიცირებული. და თქვა და ეს განცხადებების თქვენ მოყევით. ამიტომ აი ამ კრიზისის ფონზე მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მხარდაჭერა. თავრობა აკეთებს გარკვეულ მხარდაჭერას, მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ, საჭირო უფრო მეტი ძალისხმევის გაწევა. ეხლა კითხვა იყო, არის თუ არა დაინტერესება, ხო და ნება.
ორმხრივი უნდა იყოს ინტერესიო.
მე ვფიქრობ, რომ ამის დანახვა ჩვენთვის ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ყველა კომუნიკაცია ამ რეგიონთან არის დახურული, არასაჯარო, რაც მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ამ პოლიტიკის კიდევ ერთ პრობლემური მხარეა, ჩვენ აბსოლუტურად გვესმის, რომ ყველაფერი შეიძლება არის თქვას, იმიტომ რომ სწორედ აი ამ სიფრთხილეზეა დამოკიდებული წარმატება დიპლომატიური მოლაპარაკებების და შეთანხმებების. ხო, გულისხმობს სახალხო დიპლომატიას, არაფორმალურ ურთიერთობებს, უფრო ფაქტებს, ბუნებრივია, მაგრამ რაღაც უფრო მეტი საჯაროობა, რაც მათ შორის ჩვენი საზოგადოებრივი კონტროლის შესაძლებლობებს გააძლიერებდა, ხო? ამ პროცესზე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. ან კომუნიკაციის სხვადასხვა ფორმების დაგეგმა ექსპერტულ ჯგუფებთან, ადამიანის უფლებებზე მომშავე ორგანიზაციებთან თუ ასე შემდეგ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აი ამის შემოწმება ჩვენთვის ძალიან რთულია ისევ და ისევ ამ პოლიტიკის დახურულობის და ბუნდოვანობის გამო, ხო? ეს სწორედ იმის გამო, რომ სათანადო კომუნიკაცია საზოგადოებასთან არ გვაქვს და გარკვეულ მთავრობაც მე ვფიქრობ, რომ უფრთხის დობაზე და ჩერიგებაზე მიმართული რიტორიკის ესე უფრო მკვეთრად გამოხატვას, იმიტომ რომ ეს იდეა ნაკლებად არის გაზიარებული ჩვენ საზოგადოებაში და მათ შორის
ასე ფიქრობთ?
კი, ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ჩვენ ქონდა მკვეთრად ესეთი დაკარგული ტერიტორიების და სეპარატიზმის, ხო, აი ეს რიტორიკა იყო ძალიან ძლიერი
მესმის.
და თვითონ კონფლიქტის კრიტიკული გადააზრების, ჩვენ ისტორიის კრიტიკული გადააზრების, შერიგების და ჰუმანისტური პერსპექტივის დაბრუნების, ხო, რიტორიკა ფაქტიურად არის მოდა პოლიტიკურ ველში. ეხლა შედარებით ისმის, მაგრამ ეს საკმარისად შეთანხმებული და გაზერებული არ არის. ამიტომ მე მგონია, რომ იმის მათ შორის იმის გამოს, რომ შეიძლება ეს იდეები სათანადოდ გაზიარებული საზოგადოებაში არ იყოს, მე ფიქრობ, რომ აი რაღაცა ტიპის სიფრთხილე თუ გაუბედაობა, ფიქრობ, რომ არსებობს.
ხო, მე გაცილებით უფრო დიდი ფაქტორი მეგონა, ხო, არ ვიცი, თქვენი და კვირობა და ცოდნა არის ბუნებრივია. კი, ვხედავ ამასაც, რაზეც ახლა თქვენ ბრძანებთ. უბრალოდ ეს ასე ვთქვა, დახურულობა ამ ტიპის, არ ვიცი, რა დავარქვა, თანამშრომლობის თუ კომუნიკაციის ოკუპირებულ ტერიტორიებთან არის სხვადასხვა საკითხებში. ძირითადად, სხვათა შორის, ალბათ, ნუ რაც მე ინფორმაცია მაქვს, ჯანდაცვას უკავშირდება, მაგრამ ხედავ ამას, როგორც ასე ვთქვათ, ისეთ ფაქტორს, რომელიც იცავს ამ პროცესს, იმიტომ რომ ეს რომ გახმაურდეს ადგილზე, უკვე განაის რომ ადგილზე არ იციან, ვთქვათ, ვინ ვთქვათ, მკურნალობს თუ რაღაც დახმარებას იღებს საქართველოს ხელისუფლებისგან, არამედ უბრალოდ შეუძლებელი იქნება უკვე იქ დე ფაქტო ხელისუფლებებისთვის. ახლა მესმის, რომ ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი ფიქრობს ახლა მაგაზე რატო უნდა ვიდარდოთო, მაგრამ უბრალოდ შეუძლებელი გახდება შემდეგ ამ ტიპის კომუნიკაციაც კი, რაც არის ორმხრივი ინტერესი და უფრო ამითი ავხსენი, რა ვიცი, ეს
მე აბსოლუტურად ამით ხსნი და ამეც აღნიშნე ეს, რომ რა თქმა უნდა ამ სიფრთხილეს პირველ რიგში ამის გამოიჩენენ, მაგრამ მე ფიქრობ, რომ აქ არის დაბალანსება.
ეს იყო წინა ხელისუფლების დროსაც და ახლაც. დიახ, დიახ, გისმენთ.
დიახ, ხანუ ჩემი მთავარი მოსაზრება, რომ ერთის მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ეს სიფრთხილე, სწორედ ამ არგუმენტით, რაც თქვენ თქვი და მეც ვიზიარებ და თავში ავნიშნე, მაგრამ აქაც არის მნიშვნელოვანი დაბალანსება, იმიტომ რომ თუ საერთოდ არ ჩანს შენს დაინაში საკმარისად ძლიერად, თუ ამაზე ხშირად პრემიერ-მინისტრები არ ლაპარაკობენ, პრეზიდენტები არ ლაპარაკობენ, ხო, საზოგადოებრივი, ვთქვათ, საზოგადო მოღვაწეები და ასე შემდეგ, თუ შენ ამის მხარდაჭერას, ამ რიტორიკის მხარდაჭერას და გაძლიერებას არ აკეთებ, მაშინ უბრალოდ ეს შეიძლება არ გამოჩნდეს, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ, ხო, რა თქმა უნდა, რაღაცა კავშირების შენარჩუნება და ძალისხმევის რესურსების შენარჩუნება, მაგრამ ამავე დროს ის, რომ ეს იყოს პოლიტიკის ნაწილი, ეს იყოს პოლიტიკური ენის ნაწილი და იქ ჩვეულებრივმა მოქალაქეებმა გაიგონ, რას ფიქრობს საქართველოს პოლიტიკური ელიტა ან საზოგადოებრივი ორგანიზაციები. ხო, ამიტომაც ამის დაბალანსება სწორედ არის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი სწორედ ტრანსფორმაცია, იმიტომ რომ ამაზე ლაპარაკი ის ენის და ჩვენი რიტორიკის და ცნობიერების გახდენის გარეშე ცვლილებები არის შეუძლებელი. თუმცა ეს რომ ტაქტიკურად ეს როგორ უნდა დაალაგდეს, რა თქმა უნდა, ამ სტრატეგიულ მიზანს აბსოლუტურად ვიზიარებ.
მესმის. ქალბატონო, თამთა მსმენელია, ხაზზე არ დაგავიწყდეთ, ახლა რის თქმას აპირებდით და გავაგრძელოთ შემდეგ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის ქალბატონო თამთა. მე მინდა ერთი რამე შეგახსენოთ. საარჩევნო კანონის მიღების წინ თქვენ გარკვეულ რეგიონებში საქართველოს ადგილობრივ რელიგიურ ჯგუფებს მოუწოდებდით გამოეყენებინათ ახალი საარჩევნო კანონი, უბარიერო პროპორციული არჩევნების საარჩევნო კანონი და შეექმნათ რეგიონალური პარტიები. ისე შესულნო პარლამენტში. ეს რა თქმა უნდა კარგი მათთვის, მაგრამ საქართველოსათვის რომ ეს დამღუპველია, სწორედ ასეთი რეგიონალურმა პარტიებმა და გააღვივეს სამხრეთ ოსეთში სეპარატიზმი. რატო აი ცინეთ რომ შეიძლება თქვენი სიკეთეს, თქვენ კი სიკეთეს კი უკეთეს, მაგრამ მეორე მხრიდან ამას აღიქვამენ როგორც საქართველოს სისუსტეს და მათ შორის სისულელეს. ამას სამხრივი სიყვარული და უპასუხო სიკეთე რო კინოფილმებში თავდება კარგად, თორე ცხოვრებაში ყოველთვის მათი თავდება. ეხლა თქვენ ხელს ტიბატონო ახლა ცხინვალსა და აფხაზეთს ლაპარაკობთ. არა მგონია რომ თქვენი ჩარევა იქ რაღაცნაირად წაადგეს. აი ახლა მე გეტყვით შერიგების მინისტრები და მაგალითად პატა ზაქარიაშვილის მსგავსი მინისტრი, რომელიც რიტორიკა შეძგება, პირველი ნაწილი არის როგორც პატრიოტთა ალიანსი, მეორე ნაწილი როგორც ევროპული საქართველოს, ასე მიჯოლებს ეს კარტი და თქვენ რომელიც გინდათ ის გაიგეთ, ვის როგორ აწყობს ისია. ესეთი ტიპის შედეგების მინისტრები ვერაფერს ვერ გააკეთებენ. ეხლა დღეს აფხაზეთი
აი ყველა შეაფასეთ თქვენ და თქვენი აზრით თქვით, აბა, მიმართულებით. ჩვენი სტუმარი შეაფასეთ წინა სტუმარი.
მე გეტყვით, ახლა მე უბრალოდ სიდა სიტუაციას გეტყვით. ესე იგი, ისინი დღეს რუსეთს კი არ არის ჩვენთან უნდა ყოფნა და ამას გულისხმობენ და რაღაცა.
ეს არავის უთქვამს.
ევაჭრებია, როგორც ლუკაშენკო ევაჭრებოდა რუსეთს. დაახლოებით ახლა ეგრე ვაწერენ, თორე ჩვენ სად დავკარგი ვართ? მაგრამ თუნდაც რომ რამენაირად ვაღიაროთ და ჩვენ ახლა თუ ხელ შეუწყობთ ამ ამბავს, ხო? კი ბატონო, შეუწყოთ ხელი და
საქართველოს საქმე რა არის? საქართველოსი ამაზე
კი საქართველოს საქმე არის, რომ რა ქვია, გავაგრძელოთ ის პოლიტიკა არ აღიარებს და არ გავყოთ პატრიოტთა ალიანსისა და ვიღაც პრორუსული პარტიების იმას, რომ რეალურად პირდაპირ უცივდებით მთელი ძალით პირში რუსეთს, აი მთლიანად. აი მათ შორის პაატა ზაქარიაშვილის ნაირი მსგავსი ministrების გამო.
შეიძლება არ არის ეთერში ხაბერ კი პასუხებთ და. კი ბატონო,
მაგრამ
დავიგეთ თქვენი შეფასება.
კარგი.
გმადლობთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი საეთერო. ბევრი დრო არ დარჩა, თუ დარეკვა გსურთან ამის თქმა, უნდა ესე ვთქვათ, იმარჯვოთ. კალბატონი არ ინახწერს, ვერ გიკავშირდებით და არ ვიცი რა არის პრობლემა, თავისუფალია ხაზი 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. გისმენთ კალბატონო თამთა, კრიტიკა იყო თქვენს მიმართ და სხვების მიმართ, რასაკვირველია თქვენს ნაწილზე გასცემთ პასუხს.
ხო, პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ მე ეს განცხადება არ გამიკეთებია, რაც ბატონმა
თქვა. მოუწოდებდითო, ასე გითხრათ.
ხო, მითუმეტეს მამა არ მომიწოდებია და
არ მახსოვს ეგეთ საქმიანობა მე.
ხო. ახო, ამიტომ არ ვიცი, საიდან აქვს ეს ინფორმაცია. ზოგადად უნდა ითქვას, რომ ბოლო პერიოდში ცალკეული ჯგუფები ცდილობენ რაც манипуляციური ინფორმაციის გავრცელებას და მათ შორის მეც რამდენჯერმე შემეხო და ამიტომ ძალიან თხოვმაყურებელს რომ რაღაცები გადამოწდეს ჩვენი ყველა მნიშვნელოვანი განცხადება არის ჩვენს ვებგვერდზე და ამიტომ ეს რაღაც ხო ძამნიშოვანი ინფორმაცია ეს გადამოწყება, იმიტომ რომ სპეციალურად ხდება ამ საკითხების პოლიტიზირება, იმიტომ რომ ჩვენ ვცდილობთ რომ უმცირესობების უფლებები დავიცვათ, ამიტომ მუდმივად ხდება ხოლმე მათი ჩვენი საქმიანობის
რაღაცაა და ასე ვთქვა თარგმნა, ხო? კი ბატონო.
თარგმნა, სწორი კი. ხო, ახლა რა შეეხება, ხო, აი ამ პრინციპში პაატა ზაქარიაშვილის დამსახურება, მე ვფიქრობ პირველ რიგში, რომ მთავრობამ ჩერიგების და დობის აღდგენის მიმართულება კიდევ უფრო მეტად გააძლიერა, იმიტომ რომ ბატონ პაატას აქვს ძალიან საინტერესო გამოცდილება კონფლიქტებზე მუშაობის და უშუალო ურთიერთობის ამ ჯგუფებთან. ხო, ამიტომ ზოგიერთ მის განცხადებას შესაძლოა მეც არ ვეთანხმებოდე და შეიძლება ვფიქრობდე, რომ მისი მინისტრობის დროს უფრო ბევრი გადაწყვეტილებები იყო მისაღები და ეს გადაწყვეტილებები არ იქნა მიღებული. ამიტომ ხო, ნუ არ ვიცი რა ხედავენ პრობლემას ბატონ პატას და მაგრამ მის მოსაზრებებთან, მაგრამ სავარაუდოდ ხო იმ ძირთადად ეს დაძაბულობა და სწორედ ამაზე ვამბობდი ნინო, რომ ჩვენ საზოგადოებაში შერიგების და დობის აღდგენის ეს იდეა თაკმარისად გაზერებული არ არის და უფრო მეტად ეს არაღიარების და რაღაცა დაშჯის პერსპექტივა უფრო დომინირებს. სწორედ ამას ვამბობდი და ამით ხსნიდი მთავრობ სიფრთხილესაც. რა მე ასევე ვფიქრობ, რომ დეოკუპაცია და შერიგებსთან დობის აღდგენის მიზანი თანადროულად არის გასატარებელი და ეს ორი მიზანი ხშირად ერთმანეთთან გარკვეულ დაძაბულობაში მოდის. ხო, ძალიან რთულია იმ ბალანსის პოვნა. როცა შენ ერთის მხრივ მუშაობ იმისთვის, რომ რუსული ოკუპაცია და გავლენები ამ რეგიონზე შემცირდეს და მასთან დაკავშირებული შედეგები, ხო, რომელიც ამ რეგიონების აღიარების თუ სხვა ფორმით გვაქვს, და მეორეს მხრივ ვისაუბრათ იმაზე, რომ ჩვენ ისტორია კრიტიკულად არის დასანახი, დობა აღსადგენი, ხო, და მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი
ძალიან რთული ამოცანაა.
საქართველოს აღდგენა. ან ძალიან რთული ამოცანაა და მესმის ამ ამოცანის სირთულე. თუმცა დღეს ჩემი მიზანი უფრო მეტად არის ვისაუბროთ იმაზე, თუ რატო ამ დობის და შერიგების ხო მიზნის მიღწევა მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თუ ჩვენ საზოგადოებებს შორის მოხდება მუდმივა თუ გაღმავდება ეს გაუცხოება და ეს გაუცხოება ნამდვილად ღმავდება, ხო? იმიტომ რომ მათ შორის ვთქვათ ეს კავშირები, რომელიც შეიძლება ჩვენ ძველთაობას ქონდა, ჩვენ თაობას აღარ აქვს, ხო? და თუ ეს გაუცხოება და იზოლაცია გაღმავდა, ამიტომ ეს ასე ვთქვათ კავშირები და აღქმა დაიკარგა. ბუნებრივია, რომ თქვა დეოკუპაციის პირობებშიც რაღაცა თქვა უტოპია რო წარმოვიდგინოთ რაღაც თქვა ხვალ, ხო? ამ ეტაპზე უტოპია. იმიტომ რომ ეს გლობალური გავლენები რუსეთის ამ რეგიონში კვლავ ძალიან ძლიერია, ხო? ცხადია, რომ შეუძლებელი იქნება თანაცხოვრება, ხო? ამიტომ შერიგებას და ნდობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორედ იმისთვისაც, რომ ის იმ დიდი მომავლისთვის, ხო, როდესაც ჩვენი პოლიტიკა გური თანაცხოვრება შეიძლება დადგეს, ჩვენ ერთმანეთის მიმართ უცხოები არ ვიყოთ. მეორე საკითხია, რომ ჩვენ ამ კონფლიქტებში რა შეცდომები გვაქვს დაშვებული, ვთქვათ, პირობითად ორივე მხარე, ვთქვათ, ხო? ამის გააზრება ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ჩვენ როგორც საზოგადოება მიგივე შეცდომები არ დაუშვათ. და სამწუხაროდ
ეს არის ის ნაწილი, ახლა თქვენ ასაც ბრძანებთ, რაც რის გამოც ყველაზე მეტად აკრიტიკებენ იმავე პაატა ზაქარიაშვილს, ისე უფრო რომ გავშიფროთ, ესე ვთქვათ, ეს პოზიცია მსმენელის კრიტიკაც მათ შორის. და მან ეს იცის.
კი, ნამდვილად ასეა. ხა, ნამდვილად ასეა.
იმის გამო გააზრება, რომ სურს, თქვათ, შეცდომების მათ შორის შეცდომებზე მეტისაც და ასე შემდეგ. ისმენთ, დიახ.
ხო, მე ვფიქრობ, რომ ამის გაზრება ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ პირველ რიგში ჩვენ არ დაუშვათ იგივე შეცდომები და მეცხურ იმისთვის, რომ ჩვენ უფრო სამართლიანი საზოგადოება გავხდეთ. აი, ძალიან ხშირად, როდესაც თუნდაც ეთნიკურ უმცირესობებზე ვლაპარაკობთ, ხო, და ვამბობთ, რომ სოლიდარობა თანასწორობა მნიშვნელოვანია, ხშირად ამბობენ, რომ აი, თქვენ იმიტომ ამბობთ, რომ ისე უმცირესობები, ხა, აი, მაყურებლის ისტორიკაში იყო, რა, ისე უმცირესობებზე ვლაპარაკობ და მათ არ უნდა და რაღაც, მაგრამ
რა მოგვიტანა ამან კარგი.
მოდი შეხედოთ ისე, რომ ჩვენი ცნობი, ჩვენი პოლიტიკური ცნობიერება როგორია, ხო? ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ მაგალითად სოლიდარობის, თანასწორობის იდეა, ხო, ჰუმანიზმის იდეა იყოს ჩვენი როგორც თქვა კულტურულად უმრავლესობის ცნობიერების ნაწილი. ხო, მეტყობა, ჩვენ გვინდა არა მხოლოდ თქვა რაღაცა კონკრეტული პრაგმატული პოლიტიკური შედეგების მიღება, არამედ ის, რომ ჩვენ როგორც საზოგადოებამ ეს გარკვეული ღირებულებები ნამდვილად გავხადოთ ჩვენი ცნობიერების და ჩვენი ცხოვრების ნაწილი. და არ გვინდა სოლიდარული ცნობიერება, ანუ არ გვინდა, რომ ჩვენ პირველ რიგში
გადადებდეს
ადამიანის ყოფა, ხო? და თქვათ, არა რაღაცა ძალიან ვიწრო, შოვინისტური, ან ასეთი
საკითხი.
ამიტომაც ლაპარაკობ, მე ფიქრობ, რომ გარკვეულად ემანსიპატორული და გამათავისუფლებელი მნიშვნელობა თავად უმრავლესობისთვის და თქვათ, მისი
გამოდგენებისთვის
და
გასაგვირველია. მსმენელი გველოდება, თუ შეიძლება მოусმინო და 4 წუთი გადაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე, დილა მშვიდობის ეთერში ხართ და მოკლედ ბრძანეთ თუ შეძლებთ.
დილა მშვიდობის, სიმართლე რომ გითხრათ, კითხვები უფრო მქონდა და ალბათ
პასუხის
მიღება არ ვიცი ამდენად
მოეწონა,
და ხა ესე იგი კითხვა იყო პირველ რიგში უბრალოდ უნდა ვთქვა, რომ ძალიან ჩვენთვის მოულოდნელად ბევრ ამაში დავეთანხმე თქვენს სტუმარს და ძირითადი მიმართულებები, რაც მან გამოკვეთა და ძირითადი შეფასებები, რაც მან გააკეთა ჩემთვის პირადად როგორც მენელისთვის ამ მოქალაქისთვის, მისაღები არის, მათ შორის შემრიგებლური პოლიტიკის ნაწილში, დანაშაულის თუ შეცდომების აღიარების ნაწილში, იმ ნაწილში, რომ ჩვენი მხრიდან კომპეტენტური ხალხის ჩართულობა ნაკლები არის და მეც რომ უსმენდი შამბას, მათ შორის იქიდან აი ეს კაცი მომეჩვენა მძიმეწონიან პოლიტიკოსად და დიპლომატად, იმასთან შედარებით თუ მაგიდასთან და უფრო პოტენციურად ჩვენ ვისთავაზობთ მას, რომ დაიჯდეს და განიხილოს სხვადასხვა საკითხი. მე მქონდა სამი კითხვა, რომელიც სუმარად განინფორმირებული არის სხვადასხვა საკითხზე, შეიძლება უფრო დამეხმაროს ამ საკითხების გარკვევაში, ვიდრე მე რომ თქვა დავსერჩო. მაინტერესებდა, თუ ხდება ან მათ მიერ, ან საერთოდ მის ინფორმაციით სახელმწიფო ორგანოების მიერ ეკონომიკური კონკრეტული პროექტების იდენტიფიცირება, რომელიც შეიძლება პოტენციურად შევთავაზოთ ამ შემთხვევაში აფხაზურ მხარეს როგორც საერთო პროექტი.
მესმის.
ანუ რაიმე შეიძლება ესაც გავაკეთოთ.
გმადლობ. დრო დაგვიტოვეთ.
მაინტერესებდა, დიახ, ტელევიზია, ქართული ტელევიზია თუ ფარავს, ასე ვთქვათ, აფხაზეთს ან მის ნაწილს მაინც და მესამე ძალიან მოკლედ მოქალაქეობის გაცემის საკითხი ქართული მხრიდან თუ იცის როგორ არის, იმიტომ რომ მე მქონდა შემთხვევა, როცა მეგობარმა, რომელიც იმხვარი არის გვარად, აფხაზეთში დაბადებული და ასე შემდეგ, ჩვენმა პრეზიდენტმა უარი უთხრა მოქალაქეობის მინიჭებაზე, რაც სახსახადა არასწორია.
გმადლობთ, რთულია ძალიან, ახლა დრო აღარ დაგვიტოვეთ, ანუ მეგონა რაღაც კითხვებს ეკონომიურად დაგვისვამდი და 2 წუთიც არ დაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე. ქალბატონო თამთა, არ ვიცი რა ნაწილზე შეძლებთ, რაზე აი გითმობთ დროს.
ხო, მე მესმის, რომ ამ თემებზე საუბარი ძალიან რთულია, ხოლმე იმიტომ რომ ხო ჩვენ თქვათ, არც აკადემიას, არც პოლიტიკურ ჯგუფებს ეს სამუშაოები არ გაუწევია, რომ მომზადებული იყოს ველი ამაზე ლაპარაკისთვის და ძალიან ხშირად კონკრეტული ექსპერტები ან ადამიანის უფლებათ აქტივისტები მე თელს დარტყმას აი ამ სიცარიელეში ვიღებ და დიდი მადლობა, რომ უფრო მეტი გაგებით და ასე პატიოსნად ხო გაიგო მაყურებელმა ის რისკმასაც ვცდილობთ. ეკონომიკურ პროექტებზე მინდა რომ უპასუხო, რომ საქართველოს მთავრობას აქვს გარკვეული საგრანტო ეკონომიკური პროექტები ამ მიმართულებით, ხო და
მაგრამ ხოლმე გამოცხადება არ გმარა. წუთი დაგვრჩა ზუსტად.
როგორც მთავრობა ამბობს, გარკვეული დაინტერესება, გარკვეული დაინტერესება ამ მიმართულებით ჩანს და საკმაოდ დიდია მომართვიანობა აფხაზეთის მხრიდან და უპრეცედენტოდ მაღალი ბოლო წლებში, რაც რა თქმა უნდა ძალიან პოზიტიურად უნდა შეფასდეს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ამ რეგიონში ძალიან მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა, ძალიან მაღალია კორუფცია და თანამედროვე ეხანდელი მთავრობის წევრები მუდმივად ამაზე ლაპარაკობენ. ხო, მიხვედი იმისა, რომ ადგილზე არ მიიღეს გადაწყვეტილება უძრავი ქონების გასხვისების შესახებ და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია საკითხი ეკონომიკურ დაკვირვებისთვის.
კი ბატონო.
ხო, მაგალითი გზებით ამ რესურსების გაცემა და შემეხება. ხო, ამიტომაც მოკლედ ვფიქრობ, რომ ეკონომიკური ურთიერთობები არის სწორედ ის საკითხი, რომელსაც აქვს ასევე პოლიტიკური პოტენციალი და ამასაც კიდევ უფრო მეტად სტრატეგიული შეხედვა უნდა. ტელევიზიასთან დაკავშირებით ვერ გაგცემთ პასუხს, ზუსტად არ ვიცი. რა შეხება
მოკლედ,
ვიცი, თუმცა ვიცი, რომ მარტო ენგურის სიახლოვეს ხდება დაფარვა და თქვათ იმ რეგიონებში არა და ამ კუთხით ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებრივმა უწყობას გარკვეული სტრატეგია ქონდეს, ხო, და
ჩვენ თან უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ, რომ დამშვიდობებაც მოვასწრო. მესმის აქ არ ვასრულებ დღეს უნდა შევწყვიტოთ მხოლოდ. ძალიან ბევრი დიდი თემა ხო ხედავთ. პირიქით, დიდი მადლობა თქვენ და სმენელს შეგახსენებ, სმენელს დიდი მადლობა ამ საკითხების წამოწევისთვის და მადლობა იმ პოზიციისთვის, სწორედაც ესე პატიოსნად რომ მოისმინა. მოსაზრება ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებლებს წერენ კიდეც ქალბატონი არინა, გრძელვადიანი ხედვები და სტრატეგიული სახელმწიფოებრივი ხედვა არაა ჩამოყალიბებული. სახალხო დიპლომატია გრანტების ამარა არ უნდა იყოს და სახელმწიფოსგან უნდა იყოს ხელშეწყობილიო. ასევე სმენელს პასუხობს მაყურებელი, არაღიარების პოლიტიკა უფრო რუსეთის წისქვილზე ასხამს წყალსო, ბოლომდე ვეღარ ვასწრებ ჩაკითხვას. დიდი მადლობა ჩვენს სტუმარს, თამთა მიქელაძე, EMC-ის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი დღეს და დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. რაც შეეხება საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე არსებულ სტატისტიკას, ჩვენ ოკუპირებულებზე ვლაპარაკობდით დღეს. 10-ით გაიზარდა ინფიცირებულების რაოდენობა, 1361 აბსოლუტური რიცხვი და 6-ით გაიზარდა გამოჯანმრთელებულებისა. 1098 პირია გამოჯანმრთელებული დღეისთვის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. უძღვებოდნენ ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი იყვნენ რეჟისორები. გადაცემის თვალყური გადავნეთ რადიო სიხშირეებზე და სხვადასხვა პლატფორმაზე, სოციალურ ქსელებში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
books barely down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust.